dilbata dabre kana godina shawa baha magala batu zuwai kesatti manni hidha tokko gubachu fi godina arsi ba magala bulchano kesatti mo hirir mormi geggeessamu lubbuun nama dhabame jedhamuutti fuleffata qophiin keenya addaa kana raqamnu jaallannetu qindeesse
godina shawa baha magala batu yookaan zuwai kesatti manni hidha magalatti dilbata darbe gubachuusa jiraatto ta keessa tokko naibsaniru
mana hidha bulchiinsa magala batu kesatti kan bulchiinsa mootumma naanno oromiyaa jalatti bulu jechuudha dilbata naanno saati jaafala karratti akkuma tasaa karaa osoo deemu aarri ni ka'e aara ka'e kana yeroo takka guu manni baay'een iyyuu eegale maaltu akka ta'e adda baafachuuf oguu naannoo sanitti deemnu dhukaasaa fi iyyiinsa baay'eetu ture naannoo sanitti dhi'aachuu baay'eet akka nama hin dhiyeessanii ture akka tasaa ta'e ammoo ijoolleen lamaan takka tan karaarra deemu jirtu rasaa san dhaamtee wareegamuu isii ummanni dhaga'ee jeequmsa guddaa kaasee ture isaan naannoo sanitti ibiddi kaanaanii ni fiiganii namoota mana hidhaa keessaa ba'ee fiigaaru se'anii kan dhahan jedhameeti amman tana riippoortiin kan jiru lachuu battalumatti yoo reegaman sirna awwaalcha isaanii guyyaa kaleessaa jechuun wiixata raawwatee jira.
Mana hidhaa sana sababaan gubachuunsa maa inni jedhama.
Namoonni namoota achi keessaa qabanuu adda baafachuuf yookaan amma namootuma isaanii lubbuun jiruuf hin jiranii isaaniitu adda baafachuuf deemanii namni takka naannoo sanitti dhiyaachuu hin danda'u. Yoo xiqqaate meetira 100 mana hidhaa bulchiinsa magaalaa baatu sanitti dhiyaachuu hin dandeettu ka'umsi isaa maal akka ta'e hanga ammaatitti qabatama humna bulchiinsa magaalaa baatu keessa jiru maal akka ta'e wanti adda baafatee beeku hin jiru.
Namni miidhame namni madaa'ee jira.
Ni jira namoota naannoo 30 hospitaala seeneetti quba qaba hanga amma sa'aatii kanaatitti. Kanarraa kan hafeen ammoo namoota baay'ee konkolaataadhaan fe'anii gara naannoo biraatti geessuuf yaalaa jiraachuu isaanii namoonni ni dubbatu garuu immoo namoonni 30 rasaa isaan dhahamuu isaanii isa kana keessa namni du'e hangana jedhee wanti qabatamaan irra ga'ee tokkos hin jiru ammaaf.
Namooti du'an yoo jiraatan kan firaaf kenname jira.
Hanga ammaatti hin jiru. Namoonni baay'een hospitaala jiraachuu isaaniiti kan himame irra caalaan namoota naannoo kanaati kan asitti hidhame namoonni baadiyyaadhaa hogguu uummata keenya lubbuun jiraachuu dhabuu isaanii adda baafanna jedhanii hogguu isaan dhufanii namni takka naannoo sanitti akka dhiyaatu kan waan hin eeyyamneef baay'ee takka beetaa uummanni hiraara guddaa keessa galeeti ammaan tanaayyuu shakkii guddaa keessa galeeti uummanni baay'een ammaasis baadiyyaarraa dhufee magaalaa keessa kan jiru ta'uu isaatiidha ammaatti kan adda ba'u kaleessa. Guyyaa wiixataa naannoo hanga 11 anuu naannoo saniin ture uummata takka naannoo saniin dhiyeessuu waan hin dandeenyeef uummanni naannoo san marsee taa'utti jira.
Manni hidhichaasa kan federaalaa miti mini?
Kan federaalaa miti kan bulchiinsa magaalaa baatu kan oromiyaa jalatti bi'uudha.
Yeroo fageenyaa ilaaltan guutummaa matti barbadaa'e moo walakkaa gubate?
Kan guutumatti barbadaa'e hin fakkaatu kama galjallaatiin ogguu ilaalu cinaatti gubatee guutumaan guutuutti barbadaa'e isaa ija kiyyaan hin garre.
Maatiinoo dhaqanii fira argaan jiru?
Namni tokko naannoo isaa hin dhiyaatu meetira 100 olitti dhiyaachuu hin dandeessu mana hidhaa sanitti. Kanaafuu haalli rakkisaa ta'eera beetaa uummanni shakkii guddaa keessa galee namoota 30 manjaan keessa namoonni hangamtu lubbuun akka jiraatu hangamtu dabru akka danda'u namoonni konkolaataan fe'amaa turan garamitti akka geeffatu agarummaa adda baafachuu waan hin dandeenyeef haalli akkuma wal xaxetti jira hanga ammaan tanaatti.
Ibsa magaallis waan kenne hin qabu.
Dhukaata akka hin jiru.
Magaalaa baatuu keessaa. Maal argita isa durii irraa adda kan ta'e galabsiin kun dhufee as?
Wanti addaa haaluma qabatamaa naannoo biraa jirutti mul'ata. Manni nyaataas manni qinxaaboo yookaan shaqaxii kunis guutumaan guutuutti cufaadha. Uummanni fedhe osoo hin taane agaazii matu irra deemee cufaa jechuu jira beeta. Qabeenyi kan barbaadaa'utti gaafatamummaan fudhannuu cuftan malee ja'aniiti beeta kan uummata dirqitti cufsiisuu jiranii. Haalli oola bulii amma bulchiinsa magaalaa baatuu keessatti jiru qabatamaadhaan diqqisuuf beektaa rakkisaadha amma manni barumsaa guutumaan guutuutti bulchiinsa magaalaa baatuu keessa hin jiru. Hojjettoonni mootummaa ni dhaqu garuu osoo sa'aatiin hin geenye baay'anii galu. Sodaan gaa amma yeroo ammaa kana jiru waraanni kun beektaa maaltu akka ta'aa jirullee adda baafachuu kallattii hin dandeenye irra jira. Karaa irratti lamaa sadii taatee si arginaa jennaan tarkaanfii irratti fudhachuuf deemu waan ta'eef. Ummanni sodaa guddaa keessa waan galeef hatattamaan gara mana isaatti galee kan mana jirus ammoo manaa ba'uu sodaatee konkolaataa baay'eedhaan magaalaa keessa kanatti naannaa ol waan ta'eef ummanni akka garaa isaatti ba'ee waan garaa isaa godhatee galuu hin dandeenye yeroo ammaa kanatti.
Himannaa dhiyaate kanarratti itti gaafatamaa qorannaa yakkaa magaalaa baatu inspektar Ibraahim bilbila harka isaanii irratti argeen ture. Inspektar Ibraahim nagaa ooltanii?
Tam naga.
Tam jirtu. An jaalanne jedhama VOA sagantaa afaan Oromoorra. Itti fufee hoogganaa waajjira poolisii aanaa Adaamii Tullu Jiddoo Kombolchaa Komaandar Yohaannis deebii kanaa kennan. Komaandar Yohaannis nagaa ooltanii. Tam jirtu. Jaalanneen jedhamaan VOA sagantaa afaan Oromoorraa. Waa'ee mana hidhaa baatuu kan bulchiisa naannoo Oromiyaa jala jiru irratti namoota naannoo gubachuu isaanii ibsanii. Kanaaf waajjirri keessan akka hoogana aanaatti maal beekaa jechuufan.
Waajjira gaafadha malee nu maali nu isaan gargaarre malee wanta nu ilaallatu hin qabu.
Itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa baatuu Komaandar Alamaayyoo bilbila harka isaanii irratti argee nagaa eeggan gaafadhee booda. Haloo Komaandar Alamaayyoo akkam ooltan? Nagumaa.
Nagaa.
Jaalanneen jedhamaan raadiyoo sagalee Ameerikaa VOA afaan Oromoorraa. Dhumarratti gara namoonni miidhaman geeffamaniiru jedhan bulchiinsa hospitaala baatuutti bilbilee obbo Nuuraa Naga'oo argadheera.
Kanaan walqabatee namoonni dhufan hin jiran.
Gubachuu mana hidhaa sanaa wajjin walqabatee moo?
Namni sababa saniin miidhame hin jiru. Kan nubira ga'e kan nubira dhufe hin jiru.
Eessatti geessamarree?
Akka odeeffannootitti namoonni ibidda ka'u argine namoonni nubira dhufan nama raasatti rukutame tokko sababa jeequmsa kanatti uume namoonni sun nama tokkocha nubira dhufe.
Jechuun abidda sanaan alamoo?
Abidda sanaan ala. Jechuun sababuma saniin wal ka'ee namoonni walitti bu'iinsi magaalaa keessa jeequmsi uumamee ture. Nama tokkocha qofa kan nubira dhufe sababa saniin achiin gama kun nubira dhufe.
Inni dhufe sun hoo maal ta'e rukutameetu?
Suudhaasaa isaan rukutame madaa irratti argine.
Uffide.
Jechuun amma yeroo sanitti iddoo sanan turre odeeffannoo qaburra raasaa isaan rukutamee dhufe.
Qaamii fides hin beekamu?
Achuma fiduu danda'u amma namoonni wanni uumame san keessa namoonni hedduutu fiigaa ture. Odeeffannoo qaburra namuma achi bira jirutu fide ta'a qaamuma seeraatiin illee fiduu danda'u.
Hidhamaadha jechuudha namni kun?
Addaan hin baafanne akkasitti. Nu biratti yaalamuu isaa malee kan biraa madaanii yookaan rakkoo irra ga'ee nu bira dhufe hin jiru namoonni tokko saniin ala.
Jechuun galmeen amma fakkeenyaaf hiistirii yookiin seenaa dhukkubsataa jedhanii yeroo galmeessanii eessaa akka dhufee waan akkas akkasii hin jiraatu kaardii isaa?
Isa addaan hin qulqulleeffanne akkasitti.
Gama kaaniin godina Arsii Bahaa aanaa Digaluu fi Xiijoo magaalaa Bulchaanoo keessatti dilbata darbee hiriira gaggeeffame walqabate namni sadi ajjeefamuu jiraattota keessaa naa ibsan.
Magaalaa san keessatti kalee duraa mootummaa nu raawuu jennee itti hojjaanin akka nu bulchina jennee hiriira baane.
Jechuun gaafa dilbataam.
Hiriira sana irratti jeequmsi ta'ee mootummaa fi uummata jidduutti gaa akkuma beekamu akkuma Oromiyaa guutuu keessa jirtutti achitti illee ka'ee nullee ofirraa bilisa baafna ayyaanii mootummaa irratti kaasanii magaaziin ammoo hin jirtu waan ta'eef magaaziin dhufte. Yoo agaaziin dhuftu warri hiriira baddaan bitti hin dhoofne achi ammoo ijoollee wayii ari'anii jala mana wayii seenanii ijoollee karra cuftee karra calaaboo dhiisanii yennaan booda seenanii ishii fi dhiirsa siilee ajjeesanii abbaa manaatti baana manaati. Haati manaa dhalatee ciifti mucaa torbaan tokko irraa duute ijoollee hin kenninu jennaan oolma keessatti agaaziin isaan ajjeessee baaleen.
Deesse ciifti? Ijoolleen ofii fiiganii achi seenammoo jarataa seenaa hidhee balbala ban?
Ijoolleema fiigee seenee ijoolleen fiigee seenaan dhoosanii hin
Eenyu jedhamu maqaa isaanii beektaa? Abbaan manaa?
Abbaan manaa si Haashim Bariisoo Hamdaa jedhama. Ka ishee magaala Maafaddaa naan baane achuma magaala masan jiraata magaala Bulchaanaa.
Mucaan inni dhalate yoo lubbuun jira?
Ni jira mucaan waan ta'an ni jira. Ammaaf warri hin jira waan ta'eef warrumaa akka uuma fa'aa fi firummaa harka jira malee ka bafaati duute maal taa feerree qilleessuma irra jira.
Ijoollee warra mana namaa keessa dhokotan jedhamee warri manaatti ajjeefaman sana booda qabatanii deemanii?
Hin arganne. Guyyaa masan nama biraallee kan biraa ajjeesanii jiranii nama sadii waliigala guyyaa san qalu'ee maqaan beenisallee namni baay'ee beessa namni hiriira olii ba'ochii ammallee bakka isaan namni jiraatu gosa hedduu nama gosa garaa jiraata. Achi booda kaleessa immoo abbaa manaa fi amanaa san awwaala ture. Awwaala sana irratti namni namne wanni jiru hundi yaa'ee amantiin sabaan osoo waan hundaan waliin qootiin hundi yaa'ee awwaalatee amma booda wayyaan inni bulchitu wayyaan ijoollis hin deeminu jedhanii ibsaa dhadhannoo dhageessaa awwaalatan. Kaleessallee nama tokkotti dabalatee jira. Seelooniiti. Itti achi deeme boombii qabatee nuti siqanii fi kadhaan ijoollee xiqqaba.
Nin ajjeesanii?
Dee jira akkasuma ajjeesan.
Amma magaalicha keessa maaltu jira?
Waan uummanni siin qabaa jiru malee tasgabbiin ma jira amma maa jiru siin jiru.
Waraanni jira naannoo keessa waan haaraa maal argita?
bakki waraanni hin jira hin jiru jechuun marti waraanuma aanaamuun isaallee jirumsa jira yaa'inni saniifis waraana baay'ee jira.
Jechuun nagaan baatanii galuu socho'uun isa durii irraa adda.
Sa'aatii 11 taanaan namuun gara manaa jiru fi gala sodaa guddaa jira sodaa guddaa keessa jirra amma.
Manni barumsaa waajjiroonni mootummaa banaadha.
Yoo boruuf ta'an baname malee amma dura hin banamne.
Manni barumsaa moo?
Maali adda ofxaate akka jiraataa tokkotti?
An akka jiraataa tokkotti onna yaadda lubbuun jiraachuuf yaa jira obbuuf yan beeku akkuma argaa dhaggeessan akkuma fedhanii lakkaafi sirra qubatanii shattimaa fi osuma waa'ee maseera toddaan baafatanii ganamadhaan waan ta'eef lubbuun jiraachuuf yaa jira obbuu irratti sodaa guddaa qabna maluuf.
Bulchaa aanaa Digiluuf Xijjoo obbo Gammachuu Araddaa waa'ee dhimma kanaa gaafadhee akkas naan jedhan.
Lakki wanta akkasii aanaa nu bulchinu keessatti wanni nu kunna qubaa wanni qabu jiru.
Jechuun qawwaalchisaa kaleessa ture.
Lakki wanti akkasitti hundi jenne hin jiru. Ganamma guyyaa silbataa maalii kan jedhamu yoo seeran ala namoonni qabeenya mootummaa mancaasuudhaaf qabeenya dhuunfaa saamuudhaaf hiriira karaa irratti ba'anii dargaggeessa akkasii muraasni jiran. Namoota akkasii keessatti immoo yaa'u duras kallattii qabsiisaafi hubannaa kennaadha kan turame. Gocha akkasiitirra akka dargaggeessi of qusatu qabeenyi ganda keessatti ijaarrameetiin hin jiru qabeenya uummataati qabeenya biyyaati. Qabeenyi kun barbaadaa'uu akka hin qabne hubannaan bifa garaagaraatiin immoo kun irratti hojjetamu jira waan ta'eef dargaggeessi gurmaa'ee qabeenya kana saamuudhaaf akkasumas kan dhuunfatis ta'ee kan caasaa gandaa barbaadeessuudhaaf akkasitti ba'anii jiranii. Saasun yaa'u akchuwaalii sadarkaa anabitti osoo hin taane sadarkaa ganda baadiyaa irratti jechuudha. Saasan yaa'u humna caasaa gandaatii fi humna gandaatii ol ta'ee isa sanbitti ta'eefuudhaaf yaaliin taasifame jira. Kan malee amma kan akka amma kun jettaasanitti sadarkaa dubartii mana deessutti akkasitti deessee maali ka jedhamu suni kaasun akkasitti wanni onni jedhame hin jiru akkasitti onni qayyabannees hin jiru.
Waanuma namoonni seeraan alaatti hin jettanii ba'aan kun attamitti tasgabbeessitan?
Isa san kan yaa'u kan ijaarsota biyyaatiin afoo baamee maanguddoo biyyaatiin ijaarsa biyyaatiin akka hiriirichi wanni jedhamu fi gocha sanirraa akka isaan of qusatan kallattii bal'aadha kan afoo dhaabbatamaatiin turame. Galgaloofnami wakkamitti naa'e malee gara sanitti amma humni keenna kan garasittis ergine guututti hin jiru sadarkaa aanaatti amma kan ammaa kun kan isin hin jiru sadarkaa baadiyyaa irratti ganda baadiyyaa tokko irratti jechuudha. Aanarraa illee fageenya qabdi amma sadarkaa achitti rakkoo uumameen murtuun gandaatii fi manni gandaa guututti biddaa dargaggeessa kanaan kan barbaadame ta'uudha kan hubannaa jiru.
Gaafa sana tasgabbeessuuf yeroo yaalamu magaalaa Bulchaanaa keessatti namni ajjeefame hin jiru jettuu sen.
Humni nu sadarkaa sanitti achi ergineetiin kana wanni sadarkaa fi fudhannee hin jiru kaaminaal baate san akkasitti addaan hin baafne amma qabeenya naannoo sanitti manca'ee guyyaa sanis addaan baafanneera.
Jechuun mi'a bade yookiin qabeenyaa manca'ee duwwaa galmeessitanii dhiistanii lubbuun namaa bade jedhamee galmaa hin jiru gaafas.
Guyyaa sana hin jiru kan hiriirichi garuu ka'umsisa. Toora ammas hin jettessan sitti kana hubannaa nan dhagammaa qabu.
Kanaaf namni du'e hin jiru namni kaleessa awwaalame abbaa manaaf haadha manaanis hin jiran.
Kan akkasitti sadarkaa sanitti kaayegaa jiraachuu danda'anii wanni agammaa addaame baay'ee gabaasni bira jiru hin jiru kama jedhu kana kaasuudhaaf.
Malee ta'uu danda'a.
Aanaan ollaatiinis jira naannoo san qonni mootummaan wanni jedhameetiin sanyiin qonnaan bulaadhaaf itti baay'atamu bal'aatti jira yaa'u toora sanitti aanaan bira aanaan muunessa akka jedhamu cinaa jira iddoo san eegumsa cimaatu jira kan hubannaa nani qabu keessattuu kana jechuudha.
Kanumaan kanarraaf jedhe xumura dhaggeeffatoota keenyaan jaallannee gammadaati nagaatti.